O'zbekiston Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilarni ovqatlantirishni pudratchi tashkilotlarga topshirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Vazirlik mulozimining ozodlikka aytishicha, harbiy bo'limlarda oziq-ovqat ta'minoti sifatini yanada yaxshilash, harbiy xizmatchilarni yanada kaloriyali ovqatlar bilan oziqlantirish va oshxonalar taomnomasini kengaytirish maqsadida shunday tizim joriy etiladi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda harbiy qismlar oziq-ovqat ta'minotining xususiy qo'llarga qachondan o'tkazilishi hozircha ma'lum emas. O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimiga ko'ra, hozirda vazirlik mahalliy hokimliklar bilan bu borada maslahatlashuvlar olib bormoqda. Hozir mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlikda oshxonalarni zamonaviy texnologik jihozlar, yuqori sifatli idish-tovoqlar bilan ta'minlash borasidagi chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, dedi O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimi. Hozirgi paytda armiyani ovqatlantirish Mudofaa vazirligining o'z zimmasidadir. Harbiy qismlardagi oshxonalarda Mudofaa vazirligi xodimlari bo'lgan oshpazlar ishlaydi, navbatchi askarlar ularga yordamchilik qiladi. Endi shu ishni yaxshi biladigan xususiy shirkatlar qiladi. Tenderlar asosida pudratchilar tanlab olinadi, dedi O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimi. Harbiy qismlar oziq-ovqat ta'minotining xususiy qo'llarga o'tkazish bilan yemaklarni sifati oshishi mumkin. Ayni paytda davlat byudjeti uchun bu qimmatga ham tushishi mumkin, deydi mavzu yuzasidan ozodlikka gaplashgan ayrim kuzatuvchilar. O'zbekiston Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, hozirda O'zbekiston qurolli kuchlari safida 65 ming askar zobit xizmat qiladi. Muddatli harbiy xizmat O'zbekistonda 1 yil, o'tgan yili Surxondaryoda harbiy xizmatni o'tab qaygan azamat armiyadagi oziq-ovqat ta'minotining yaxshi emasligini aytadi. Ovqatlanishdan tortib yashash sharoitlari juda yomon. Yakshanba kunlari bizni siylab palov berar edi. O'sha palovda go'sht yo'q edi. Ertalab har kimga 100 gram sariyog berish kerak, shuni ham yarmini beradi yoki umuman bermaydi, deydi Azamat. Dunyo davlatlarining harbiy qudrati bo'yicha Global Firepower tashkiloti o'tgan yil e'lon etgan hisobotda O'zbekiston 106 davlat orasida armiyasi qudrati bo'yicha 48-chi o'ringa qo'yilgan edi. Postsovet o'lkalari orasida esa Rossiya va Ukrainadan keyin O'zbekiston 3-chi o'rinni egallaydi, Markaziy Osiyoda esa 1-chi o'rindadir. Bu hisobot davlatning umum aholisi va harbiy xizmatga layoqatlilari soni, quruqlik, havo va dengiz kuchlari soni, ular ixtiyorida mavjud harbiy texnika soni, yonilg'i resurslari, fuqarolik va harbiy infratuzilma mamlakatning moliyaviy iqtisodiy imkonlariga qarab tuzilgandir.